Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala jemaat mempelai pria surga. Haleluya. Berbahagialah. Nah ini. Mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya ini berbahagia. Puji Tuhan. Dan saya lihat saudara. Bahwa mempelai Tuhan ini tergalanglah kasih persaudaraan. Ya toh? Tapi setan masuk untuk memecah kasih persaudaraan. Nah, sebelum ayat 9, ada ayat 6, 7, 8. Ya kemarin saya tidak sempat menyelesaikan semua ya tentunya. Tetapi yang sangat menarik bahwa pada ayat 7 itu mengatakan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya telah siap sedia. Ini adalah merupakan kelanjutan tema KAPA PMA 2013 dengan tema ya, hendaklah kamu juga siap sedia. Maka ayat ini mengatakan pengantinnya atau istrinya telah siap sedia. Ya, karena telah siap sedia, maka akan masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian pada ayat 6 di sana diperjelas satu perhimpunan besar yang akan masuk dalam suasana mempelai. Ini akan masuk dalam suasana mempelai, ya. Dibaca ayat 6.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja.
Ya, cukup. Jadi suara perhimpunan besar orang banyak yang nanti akan ikut dalam kesukaan mempelai. Dan saya yakin ini adalah kesatuan daripada sidang mempelai Tuhan yang diperhimpunkan. Sebab mempelai itu satu tubuh dengan banyak anggota. Perhimpunan, himpunan besar orang banyak. Mempelai Tuhan itu orang banyak. Bukan satu orang. Bukan hanya satu organisasi. Bukan hanya kelompok satu keluarga. Tetapi perhimpunan besar orang banyak. Seperti ayat 1 mengatakan.
Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak ya, di sorga. Ya. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita.
Himpunan orang banyak ini, ya, sudah disebut pada ayat 1. Dan himpunan orang banyak ini, mereka bisa mengucapkan satu kata. Ya. Sebab itu mempelai Tuhan juga harus bisa mengatakan haleluya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mempelai Tuhan itu harus bisa bilang haleluya dengan semangat. Dengan bunyi suara yang keras. Ya. Suara yang nyaring kalau ayat 1. Aku mendengar seperti suara yang nyaring. Dari himpunan besar orang banyak. Nyaring. Harus nyaring. Perdengarkan suara yang nyaring.
Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau Haleluya itu jangan pelan-pelan ya, harus nyaring suaranya. Ya, ya puji Tuhan. Himpunan besar orang banyak ya. Mari kita ini kan sudah saya masukkan waktu tapi belum tuntas ya, sedikit saya perlu tambah. Kita baca sekarang Wahyu fatsalnya yang ke 5 ayat 9.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya.
Ya.
Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah.
Ya.
Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
Ya, terus.
Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita.
Ya.
Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.
Perhimpunan orang banyak itu adalah mereka ya yang telah dibeli atau ditebus dengan darah anak domba. Ya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Berarti internasional ini. Ya. Suara mempelai itu internasional. Uji Tuhan. Fatsal 7 ayat 9.
Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak
ya.
Yang tidak dapat terhitung banyaknya.
Tidak dapat terhitung, ya.
Dari segala bangsa dan suku
ya.
Dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Ya, puji Tuhan, ya. Inilah kumpulan besar orang banyak, berapa jumlahnya? Tidak dapat terhitung dengan akal manusia. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi saudara-saudara, mempelai Tuhan ini terdiri dari segala bangsa, dari segala suku, dan bahasa. Segala tingkatan. Mulai yang rendah sampai yang tinggi. Mulai yang miskin sampai yang kaya. Semua akan dipersekutukan. Karena semua telah dibeli dengan darah. Darah anak domba. Dan kita semua telah dibeli dengan darah anak domba. Saya telah dibeli dengan darah anak domba. Kita semua telah dibeli oleh darah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa berada di sini karena darah anak domba yang sudah menebus kita. Kalau kita berdosa, dosa kita diampuni oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Karena itu nanti akan merupakan satu perhimpunan besar. Ya. Orang banyak, semua mereka memakai jubah putih. Bajunya putih dan memegang daun-daun palem. Daun palem itu tanda kemenangan. Ya, ada kemenangan. Mereka ada kemenangan. Dan puji Tuhan, jubah putih ini dihubungkan dengan ayat yang ke-14 mengatakan.
Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar.
Ya.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Ya. Jadi jubah itu putih oleh ada? Jubahnya putih oleh ada? Darah anak domba. Kalau kita berpikir secara logika, ya. Kalau dicuci dengan darah itu warnanya apa? Merah. Kok bisa jadi putih tuh? Ya. Kalau sesuatu dicuci dengan itu putih dicuci dengan air berwarna saja, efeknya ya jadi warna. Tetapi begitulah oleh kekuatan darah anak domba menjadi putih karena adalah hubungannya dengan penebusan, dibeli dengan harga yang mahal. Itulah darah anak domba yang telah membeli kita dan kita disucikan, diputihkan. Walaupun kita ini banyak dosa, oleh darah anak domba kita dikuduskan. Oleh darah anak domba mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga tidak perlu kita lagi ingat dosa kita. Tapi kita memandang korban kayu salib Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan memakai jubah putih. Akan putih. Kalau ayat ini mengatakan ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ini kesusahan besar, ini belum antikris. Bukan antikris, bukan. Nanti antikris itu mulai dari Wahyu pasal 13 tepatnya. Ini bukan antikris. Kesusahan besar ini adalah apa yang mereka alami menurut Wahyu pasal 6. Di mana Wahyu pasal 6 ada pembukaan meterai. Ya. Meterai yang ketiga, yang kedua pada ayat 3 itu adalah kuda merah. Yang mana kuda merah itu mencabut damai sejahtera. Pada ayat yang kelima, meterai yang ketiga, kuda hitam. Dan di sana terjadilah permasalahan gandum, ya, minyak, saya singkat aja kelaparan. Pada ayat 7 itulah kuda hijau kuning atau kelabu begitu ya. Ini dahsyat karena ini adalah maut. Yang menunggang kuda itu bernama maut. Dan maut itu melanda. Ini yang paling berat. Ini perlu dibaca ayat 8.
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut.
Bernama Maut.
Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Ya. Untuk membunuh dengan pedang.
Pedang.
Dan dengan kelaparan.
Kelaparan.
Dan sampar.
Sampar.
Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.
Ini yang paling berat. Ya. Maut disebar dengan adanya pedang. Pedang ini kata lain peperangan. Ya. Dan juga kelaparan. Masalah ekonomi. Bela sampar, penyakit. Penyakit sampar. Bahkan binatang buas. Ini bukan binatang buas dalam bentuk binatang. Manusianya jadi buas. Manusianya jadi jahat. Seperti binatang buas. Ini akan terjadi. Tetapi siapa yang telah dibeli dengan emas dan perak, telah dibeli dengan darah Yesus. Ya, semua yang telah dibeli dengan darah Yesus. Walaupun maut ini melanda, maut ini melanda, meterai yang keempat, maka di sana yang telah ditebus oleh darah anak domba luput dari penderitaan ini. Lolos dari penderitaan ini. Seperti kata Wahyu 7 ayat 14. Ya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan yang besar. Bukan keluar dari kesusahan, tapi keluar dari kesusahan yang besar, yang mungkin tidak pernah dialami. permasalahan yang besar, kesulitan yang besar, penderitaan yang besar. Ini menjadi tantangan kita, akan menjadi tantangan gereja Tuhan. Nanti kita akan masuk kesusahan yang besar. Besar banget, kesusahan besar. Bisa lapar, ya, bisa haus. Coba kita baca aja tuturan Petrus. Wajib lo itu ambil bagian dalam sengsara Kristus itu. Enggak boleh dielakkan, itu wajib itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Iya, terus.
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Berbuat dosa, iya.
Tetapi jika kamu berbuat baik,
iya,
dan karena itu kamu harus menderita,
iya,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Bukan main, ya. Itu adalah kasih karunia atau kemurahan Tuhan. 1 ayat lagi.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu.
Telah.
Menderita.
Kristus telah
menderita.
Untuk siapa? Lagi sekali.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu.
Iya.
Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Mengikuti jejaknya. Jadi menderita itu, ya, iya, ya, apa ya? Macam-macam jenisnya. Menderita itu macam-macam jenisnya. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan. Satu kemurahan Tuhan yang sangat hebat. Bisa bertahan pada saat penderitaan. Itu satu kemurahan Tuhan yang hebat itu buat kita. Kita tidak goyah. Berdiri teguh dan tidak goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi yang kita kerjakan ini adalah proyek mempelai. Proyeknya Tuhan Yesus. Proyeknya mempelai pria surga. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk berhimpun orang sekian banyak. Dengan membiayai diri sendiri. Itu kalau tidak karena daya tarik daripada Kristus kepala mempelai surga. Tidak mungkin. Kalau membawa persembahan ke depan. Itu bukan keharusan, ya. Tidak memberi pun tidak apa-apa. Di sini pun dalam jemaat tidak kasih pun tidak apa-apa. Mau korban pun ya puji Tuhan, ya. Tapi jangan ini hanya karena rutinitas, satu kebiasaan. Tapi biar kita dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan masalah banyak atau sedikitnya. Tetapi demi cinta kasihku kepada Tuhan, aku menghantarkan persembahan. Kalau kita hanya kebiasaan begitu masuk memberikan korban, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Sedikit atau banyak, sesuai dengan daya kemampuan kita, kita memberikan, pasti diterima oleh Tuhan. Yang penting persembahan itu diterima oleh Tuhan. Jangan berkata, yang penting kalau saya korban, diberkati Tuhan. Bukan itu. Yang penting kalau kita korban, diterima Tuhan. Itu yang penting. Kalau Tuhan terima, soal diberkati itu jalan dengan sendirinya. Pasti. Kalau Tuhan terima. Tapi kalau Tuhan tidak terima, mau apa? Sama atau persembahan Kain sama Habel. Persembahan Habel naik, diterima Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Karena tidak diterima Tuhan, disitulah Kain menjadi jahat. Ya, persembahan yang tidak berkenan. Jadi saudara-saudara, bahwa perhimpunan besar orang banyak ini masuk dalam kesusahan yang besar, sebagaimana kita juga sekarang bisa merasakan kesusahan yang besar. Tetapi kalau kita bertahan, maka jubah kita menjadi putih oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Kalau kita lihat Wahyu 19 kembali, pada ayat 8 mengatakan,
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus,
ya,
yang berkilau-kilauan,
ya,
dan yang putih bersih.
Ya.
Lenan Tuhan. Halus,
ya,
itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus.
Amin, puji Tuhan. Ya. Jadi mempelai Tuhan itu memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, warnanya putih bersih. Jadi pakaian putih ini adalah pakaian mempelai. Kalau orang-orang yang banyak itu berhimpun dan mereka dicuci pakaiannya oleh darah anak domba, dan yang dicuci oleh darah anak domba itu pakaiannya menjadi putih bersih, itu adalah pakaian mempelai. Seperti Wahyu 19 pada ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Putih bersih, amin. Puji Tuhan. Suasana mempelai pasti penuh suka cita dong. Haleluya. Cuma itu loh, kalau ada kesusahan besar itu jangan ngemel ya. Sedikit penderitaan jangan dibesar-besarkan. Amin. Kita tidak sendiri, merupakan perhimpunan orang banyak. Jadi harus ada Philadelphia. Harus ada kebersamaan. Philadelphia itu harus mulai dari jemaat. Jemaat harus ada Philadelphia. Sehingga kita merupakan perhimpunan yang ada suasana Philadelphia. Philadelphia itu tidak menaruh kemarahan, tidak dendam, tidak benci, tidak mangkel, tidak dongkol. Ya toh? Itu namanya Philadelphia. Ini Philadelphia, ini loh saudara. Harus dijaga sehingga merupakan satu perkumpulan atau perhimpunan orang banyak. Dan nanti semua sama-sama bajunya juga seragam. Apa warnanya? Putih. Karena sudah dicuci oleh darah anak domba. Baju itu juga adalah gambaran kehidupan manusia kita. Baju itu kan dipakai tuh oleh manusia kan. Jadi saudara, yang pakai pakaian itu adalah menunjukkan kehidupan kita. Gaya hidup kita harus putih warnanya. Dicuci oleh darah anak domba. Suami bajunya putih, istri bajunya putih gitu kan. Ya, itu artinya seorang suami ada perubahan. Oleh pengajaran mempelai Alkitab ya sudah berubah. Istri juga pakai pakaian putih, berubah juga. Ya kan, suami dan istri sudah gitu ya. Suami dan istri sama-sama seragam. Seragam pakaiannya putih, ya. Harus berubah dong, pakai putih dong supaya nikahnya berbahagia. Kan enak kan nikah berbahagia tuh. Saya sering kali istilahkan, jangan sampai mereka nikah itu belum masuk neraka sudah suasana neraka. Dalam nikah suasana neraka. Neraka itu apa hawanya? Sejuk apa panas? Panas. Dalam rumah tangga panas terus. Ketemu suaminya. Istri ketemu. Panas terus. Perang terus. Suasana panas terus. Panas terus. Ya. istri kepada suami, suami kepada istri. Menggerengan, panas terus. Akhirnya suaminya tidak kerasan di rumah. Ya, tidak tahu kerasan di mana. Atau sebaliknya istrinya tidak kerasan di rumah. Di mall terus, tidak pulang-pulang. Nanti jam 12 malam baru pulang, tutup mall. Suaminya sudah tidur, pelan-pelan buka pintu. Setuju semua pakaian putih? Mempelai Tuhan pakainya putih. Berkilau-kilau, amin. Dengan satu perjuangan, lolos dari kesusahan besar. Maut pun membayangi, tapi tetap lolos. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena masih semangat, kita lanjut dulu ayat 15. Dari pasal 7, Wahyu 7, ayat 15.
Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah.
Ya.
Dan melayani dia siang malam.
Ya.
Di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Ya.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
Ya.
Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
Ya.
Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Puji Tuhan. Haleluya. Ini adalah menjadi kenyataan atau pengalaman dari mereka yang berpakaian putih, di mana mereka tidak akan menderita lapar, dahaga, matahari dan panas terik tidak menimpa mereka, dan mereka akan dihapus air mata dan juga akan minum air kehidupan. Ya, minum air kehidupan yang benar-benar merupakan satu berkat dari Yerusalem baru. Puji Tuhan. Nah, sekarang kok bisa ya jadi perhimpunan besar orang banyak? Ya. Kan tidak begitu saja berhimpun. Apa daya tariknya perhimpunan besar orang banyak? Yesaya 2. Supaya tetap semangat, kita baca sama-sama aja. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga dulu ya. Akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Akan terjadi pada hari yang terakhir. Kata lain, akan terjadi pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan terjadi satu kegerakan besar. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Segala akan berduyun-duyun ke sana. Kegerakan besar. Segala bangsa. Ini berarti internasional. Segala bangsa nanti akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkat. Nah ini dimulai dengan kata mari atau marilah. Ya, marilah. Sama dengan Wahyu 22 kan, roh dan pengantin perempuan berkata marilah. Yang mendengar juga berkata marilah. dan sekarang kata marilah. Ya. Marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab, nah ini, sebab dari Sion keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sion itu adalah menunjukkan mempelai. Ya. Menurut Ibrani pasal yang ke-12, Sion dengan kota Yerusalem itu adalah menunjukkan kepada mempelai. Dari Sion keluar pengajaran. Sion itu suasana mempelai, berarti pengajarannya pengajaran mempelai. Dan firman Tuhan dari Yerusalem itu kalau digabungkan adalah pengajaran mempelai Alkitab Bia. Firman Tuhan Alkitab Bia. Ini nanti pada akhir zaman. Yang mengatakan siapa? Akhir zaman ini siapa yang mengatakan? Ayatnya di mana? Ini berarti betul-betul akan terjadi. Amin. Akan terjadi satu kegerakan besar. Segala bangsa berdoyun-doyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Nanti akan terjadi segala bangsa internasional berdoyun-doyun menghadiri KPMA. Haleluya. Haleluya. Akan berdoyun-doyun pada akhir zaman menghadiri KPMA. Dan juga kalau segala bangsa itu internasional ya. Tapi banyak suku bangsa itu nasional berarti. Iya kan? Kita sekarang kan masih nasional tuh. Tapi nanti akan terjadi secara internasional. Ini kata firman. Apa sebabnya? Mereka mau berduyun-duyun datang. Naik ke gunung Tuhan. Untuk apa yang mereka cari? Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Pengajaran Sion artinya pengajaran mempelai. Dan firman Tuhan dari Yerusalem berarti pengajaran mempelai berdasarkan firman Tuhan. Pengajaran mempelai Alkitab Bia. Ini yang dicari. Nanti dicari. Internasional akan cari kita. Segala bangsa akan cari. Kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini nanti akan menggenapi tadi di kitab Wahyu. Perhimpunan besar orang banyak dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum. Ini nanti akan terjadi. Karena apa? Daya tariknya cuma firman. KPM harus akbar seterusnya. Haleluya. Akbar terus. Haleluya. Di mana nanti segala bangsa, segala suku secara nasional, segala bangsa secara internasional. Kita harus siap menghadapi ini. Jemaat harus siap menghadapi ini. Semua harus siap menghadapi ini. Tenaga, pikiran, keuangan, harta, kita kerahkan untuk ini. Amin. Sebab semua akan datang ke Gunung Sion dan Yerusalem. Bukan mencari uang. Bukan mencari lain-lain. Hanya mencari firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Sekarang secara kecil, saudara juga datang ibadah ini cari apa? Cari firman. PMA. Kalau saudara gak datang, berarti... Kalau tidak datang pasti rugi. Kalau datang pasti amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita terus dulu baca Yesaya 2 tadi, ayat 4.
Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa.
Ya.
Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa.
Jadi yang datang itu semua diperhatikan. Ya. Sungguh-sungguh apa enggak? Dia sebagai hakim. Hakim kan cari kesalahan tuh kalau hakim. Terus, apa lagi?
Maka, dan akan menjadi wasit.
Ah, wasit. Wasit juga apa kerjanya? Ya cari kesalahan juga. Naik ke Gunung Sion itu, ke kota Yerusalem itu, berduyun-duyun datangnya untuk apa? Iya. Sungguh-sungguh apa tidak? Yang lihat itu Tuhan. Tuhan, mata Tuhan melihat. Sungguh-sungguh datangnya apa tidak? Ya, terus.
Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas.
Ya.
Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
Ya, ini tidak lagi belajar perang. Kalau kita betul-betul sudah menghayati pengajaran mempelai Alkitabiah, maka pedang itu akan dijadikan mata bajak, kalau tombak itu akan dijadikan pisau pemangkas. Atau kata lain, jadi alat pertanian. Masuk ladang pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Pedang itu cukup menimpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bagaikan terkena pedang. Zakaria 13 ayat yang ke-7 mengatakan,
"Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku."
Terhadap gembalaku, ya.
"Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah."
Cukup. Pedang menimpa gembala. Kristus gembala baik yang telah menyerahkan nyawanya ganti domba-domba. Yang sudah terkena pedang itu gembala. Gembala baik kita. Gembala agung kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dibantai di kayu salib. Terkena pedang. Maksudnya supaya domba-domba tercerai berai. Maksudnya supaya gereja Tuhan tercerai berai. Supaya orang-orang beriman tercerai berai. Tetapi dia telah menerima tindakan pembantaian pedang. Jangan kita pakai pedang lagi. Tombak. Jelas kalau tombak. Injil Yohanes 19. Di mana Tuhan Yesus lambungnya di tombak keluar air dan darah. Dia sudah cukup, dia yang nanggung masalah pedang dan tombak. Untuk apa? Supaya kita ada pendamaian. Tidak berperang. Ini loh. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jangan belajar berkelahi. Jangan belajar tidak ada Philadelphia. Malah harus ada Philadelphia. Kalau pedang dan tombak itu sudah menjadi alat pertanian, tidak perlu perang. Amin. Tidak perlu perang, amin. Tidak perlu. Ya. Tidak ada alasan. Orang yang menerima dan menghayati pengajaran mempelai Alkitabiah merupakan satu perkumpulan. Satu perkumpulan, satu fellowship besar dan fellowship besar itu tidak ada perang. Yang ada apa? Philadelphia. Kasih bersaudara. Diletakkan alat perangnya dan menjadi alat pertanian. Masuk dalam ladang mempelai. Amin. Puji Tuhan. Karena kita ya sudah merupakan satu perhimpunan. Jadi pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi perhimpunan orang banyak? Apa daya tariknya? Daya tariknya hanya karena firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak ada daya tarik lain. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita ibadah saat ini juga yang paling penting. Karena kita daya tariknya akan pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita ada kesalahan dan dosa, darah Yesus mengampuni kita. Darah Yesus menyucikan kita. Sehingga kita mengalami damai sejahtera dan sukacita. Air kehidupan tersedia. Segala tetesan air mata dihapus oleh Tuhan. Banyak menangis karena penderitaan dihapus oleh Tuhan. Keadaan putus asa tersedia air kehidupan. Siapa yang datang putus asa ada air kehidupan. Siapa yang datang dengan tangis karena penderitaan, Tuhan menghapus segala air mata kita. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.